Děkuju moc za uvítanou. Také vás všechny zdravím, sestry a bratři v Kristu, vážení přátelé, účastníci katolické charismatické konference, ale třeba i nějací náhodní příchozí. Úplně na úvod se stručně chci pomodlit, aby Pán svojí přítomností přišel mezi nás. I když mám pocit, že otecku by na to tak pěkně pověděl, že už bych to mohl zabalit aj domů. Ale uvidíme, třeba je ještě něco, co stojí za to sdílet společně. Velebný a milostivý Kriste, skláníme před tebou svá kolena, pokožujeme před tebou svá srdce a očekáváme na tvoji milost. Očekáváme na tvoji přítomnost v Duchu Svatém. Přijď, milostivý Pane, a naplň naše srdce. Naplň nás radostí a prosím tě o tvé dary pro tuto chvíli. Také o dar společenství, abychom zde mohli vědět, že tvoříme jednu Boží rodinu. Děkujeme ti, Pane, za tvoji velikou lásku, s kterou jsi za nás všechny zemřel na kříži, a zhlížíme k tobě jako k zmrtvých stalému, neboť ty jsi byl mrtev a jsi živý na věky věků. Amen. To téma pro dnešní večer je nazváno Služba lidem s postižením. Jak už jsme dneska slyšeli, postižení mohou být různá. Například někdo může být postižen přílišnou láskou k penězům. Nebo obžerstvím. Nebo nějakou jinou charakterovou vadou. Tohle to my ovšem takhle široké téma dneska na mysli nemáme. Máme na mysli službu lidem se zdravotním postižením. A já specificky budu mluvit o službě, nebo nejvíce budu mluvit o službě lidem s postižením tělesným. Protože to je služba, kterou jsem sám jako pečovatel zakusil, která je mi nejbližší a která mě nejvíce obdarovala. Vítám tady taky moc přátele z našeho Betléma, z domova Betlém v Kloboukách u Brna, jednak obyvatele Betléma, přátele na vozíčku, ale i jejich pečovatele, pečovatelky. Jsem rád, že je tu se mnou jako podpora i moje žena Petra. Řeknu pár slov na úvod o tom našem středisku. Středisko diakonie Českobratrské církve evangelické Betlém se nachází zhruba 30 kilometrů jihovýchodně od tohoto místa, to znamená asi na půli cesty mezi Brnem a Hodonínem. Domov Betlém pro lidi s tělesným postižením byl otevřen 8. prosince 1990. A byl to první domov. Časem z Boží milosti jsme mohli otevřít i další domov, nejdříve jako stacionář, nebo týdenní stacionář Narnie pro děti s mentálním a kombinovaným postižením v Morkůvkách. To je 4 kilometry východně od Klobouk a další 4 kilometry od těch Morkůvek jsou Brumovice a to je obec, kde jsme v únoru letošního roku otevírali nový malý domov pro 5 dětí z toho domova Narnie, které se mezi tím staly již dospělými lidmi s mentálním postižením a potřebovali už jiný režim, svoje soukromí a potřebovali se oddělit od těch menších svých spolu obyvatel z Morkůvek. A to se nám díky Bohu a díky také dárcům a sponzorům povedlo. Tak to jen takové stručné představení, odkud jsme, jestli mohu použít takový plurál, a moc si toho vážím, že mě přátelé z Betléma přijeli podpořit. Moto letošní konference už zaznělo víckrát, já ho přesto znovu přečtu. Jestliže tedy já, pán a mistr, říká pán Ježíš, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. To je ten verš 14. a pokračuje to veršem 15. Dal jsem vám příklad, aby i vy jste jednali, jako jsem jednal já. A dovolím si přečíst ještě jako motto tohoto svého vystoupení ještě jeden biblický oddíl, trochu delší. A je to známé vyprávění o milosrdném Samařanu z Evangelia svatého Lukáše z 10. kapitoly. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně. Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš žít. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levíta, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Dvakrát tady zaznělo sloveso jednat. Jinými slovy, Ježíš posílá každého, kdo je ochoten ho slyšet a poslechnout, protože nejen slyšet stačí, ono je třeba také poslouchat, činit to, co Ježíš říká. A Ježíš dává důraz na jednání, na čin. Služba lidem s postižením je tedy čin. Ale určitě to nemůže být čin nebo činění jen tak samo o sobě. Věřím, že je k tomu bezpodmínečně potřeba lásky. Ale kde lásku vzít? Jedině u Boha. On je zdrojem pravé lásky. Pán Bůh svou lásku rozlívá do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Tohle je něco, co může věřící člověk zažít a pak smí tu lásku rozdávat. A to právě třeba s lidem se zdravotním postižením nebo užejí lidem s tělesným postižením. Lidé s postižením jsou pro nás zdravé výzvou. Myslím si, že takovou první přirozenou reakcí člověka je něco jako úlek, údiv, chuť utéct. Možná, že psycholog by tomu řekl maladaptační šok nebo maladaptační stav. Díky Bohu za to, že jsou tací lidé, kteří po tomhle tom počátečním šoku neutečou, protože zjistí, že velmi rychle pomine. A že i lidé s postižením jsou lidé jako my, jako já, jako kterýkoliv jiný člověk. Mají srdce, které touží milovat a být milováno. Mají touhu žít život, který dává nějaký smysl. Touží po společenství s druhými. Touží po běžných věcech, jako každý jiný. Třeba si po manželství. Ne vždy, jim však bývá třeba právě to manželství dopřáno. Věřím, že aby člověk kvalitně sloužil lidem s postižením, tak je potřebí, aby ho právě do takové služby zavolal Pán. Protože od Pána je potřeba do té služby přijmout sílu. Pán Ježíš, jak jsme slyšeli v tom podobenství o milosrdném Samařanovi, s tím svým slovem vyzývá, jdi a jednej také tak. Obávám se, že mnoho lidí z dnešní společnosti, která je tak rychlá, která staví na pomíjejících hodnotách, zůstane hluchých vůči této výzvě. A když zažijou setkání s lidmi s postižením, tak jejich reakcí bude ten útěk, o kterém jsem hovořil. Nikoliv to chvilkové sebezapření, kdy se najednou to, co se jim jeví jako hořké, změní ve sladké. Asi znáte ten příběh o svatém Františkovi, který měl velmi nerad lidi s malomocenstvím a štítil se jich, ale jednoho dne, když se Pán Bůh dotkl jeho srdce, tak on toho malomocného bratra políbil a následně nějakou dobu, několik let sloužil lidem postiženým malomocenstvím. Myslím tedy, že služba lidem s postižením je něco, do čeho se člověku nechce, jaksi přirozeně, ale buď do té služby může být volán přímo a nepřímo skrze soucit. Tak jako ten Samařan, když byl hnut soucitem. Ale ten soucit neznamená ten falešný soucit. Známe dobře, když přijede takový někdo afektovaný na Betlém a začne naše obyvatele hladit po hlavě a je to takové to, ty chudáčku, malej, jo, mě tě tak líto, tak o to opravdu lidé s postižením nestojí, to je uráží. Oni čekají rovné jednání, čekají, že lidé zdraví s nimi budou jednat jako rovní s rovnými. A my ve svém lidství jsme rovní. Takže tady se spíš než ten falešný soucit myslí na to milosrdenství. Caritas. To, co vychází z Božího srdce A to, co člověk, když to od Boha přijímá, může předávat dál. Věřím, že služba lidem s postižením potřebuje ovšem sebezapření. Pokud nemá být jenom chvilková, není problém doprovázet nějakého člověka s postižením pár týdnů, pár měsíců, ale není lehké zůstat v této službě věrný dlouhodobě. Ale i když někdo se stane takovým pomocníkem, služebníkem, který pomáhá lidem s postižením i na tu krátkou dobu, i tehdy bude mnoho situací, kdy mu to sebezapření pomůže. A tak podle mě takovým důležitým slovem Božím, na kterém může služebník, který chce sloužit lidem s postižením, na kterém může stavět, je to Ježíšovo slovo, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Já osobně jsem si zkusil, že ztrácet život ve službě lidem s postižením jde docela lehko. Je to velice vhodná situace. Nemusí to být tedy na celý život, i když mě se takového povolání dostalo a běda mi, kdybych mu nebyl věrný. Ale i když třeba někdo, jak už jsem říkal, jde do té služby na nějakou krátkou omezenou dobu, i tehdy bude potřebovat zapírat sám sebe a jaksi ztrácet svůj život. Což je v naprostém protikladu k tomu, jak se dnes žije. Neboť dnes se klade důraz na seberealizaci, sebenaplnění. Lidé si kladou otázku a důležité pro ně je, co z toho budu mít. Ale ve službě lidem s postižením jde přece o něco jiného. Co z toho bude mít ten člověk s postižením? Co z toho bude mít můj přítel na vozíčku? Například. Myslím, že je to Ježíšovo slovo, že máme milovat bližní jako sebe, je dneska často zneužíváno k podpoře sebelásky přílišné, ale myslím si, že to tak Pán Ježíš nemyslel. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří trpí patologickou nenávistí k sobě. Takové případy existují, ale ty Pán Ježíš na mysli, věřím, neměl. Pán Ježíš totiž dobře věděl, že většina z lidí se má ráda a udělá si, co potřebuje. A pro nás zdravé to není problém. Zdravý člověk, když má chuť na párek, zajde si do ledničky, vezme ten párek, hodí do kastrůlku, ohřeje si ho, dá si na talířek, přidá horčici, vezme si chleba a je spokojený. Člověk s postižením tohle to udělat nemůže. On je závislý. Je závislý na pomoci druhých. Musí někomu říct, prosím tě, já mám chuť na párek. Mohl bys mi přinést párek z lednice, ohřát ho, dát ho na talířek, dát k tomu horčici a ještě mi uříznout kus chleba. My sami o sebe většinou dobře pečujeme. A Pán Ježíš nás však vyzývá jako křesťany, abychom tak, jak si sami dobře umíme posloužit, abychom se stejnou měrou snažili sloužit svým bližním. Tedy konkrétně v případě lidí s postižením, těm bližním, kteří jsou postiženi tělesně, ale třeba i mentálně nebo jinak. A často se zájmy toho člověka, služebníka, který chce sloužit, kříží, protínají se zájmy toho člověka s postižením. A tady je právě potřeba, aby člověk zapřel to, co sám chce. A přijal jako to, co bude činit tu vůli toho člověka, ke kterému je poslán sloužit, nebo ke kterému se rozhodl sloužit. No někdy to není lehké. Někdy se vám stane, že ten člověk s postižením po vás chce třeba něco vyložené, co nedává úplně smysl. Ale touží si to vyzkoušet. A na vás není, abyste ho přesvědčovali o tom, že to není rozumné. Samozřejmě to má nějaké své hranice, tím nemyslím nějaký extrémní případ, kdyby si chtěl vyzkoušet třeba sjet vozíkem se skály. Ale pokud třeba má touhu něco realizovat, má v hlavě nějaký projekt, vám se ten projekt nezdá, tak není vaším úkolem vysvětlovat mu, že ten projekt není dobrý a že vy byste to udělal takhle. Ale jednoduše, zemřete sobě, zapřete sami sebe a přijmete tu vůli toho člověka s postižením. A pomáháte mu realizovat jeho projekt. To není jednoduché. Ale je to ježíšovské. Já se totiž domnívám, že služba lidem s postižením otvírá krásný, nádherný prostor k realizaci našeho následování Pána Ježíše. Máme tu mnoho možností k sebezapření. Máme tu možnost milovat, i když se nám třeba láska nevrací. O to nejde. Ve službě lidem s postižením máme my lásku dávat. Je prima, když se vrací zpátky, ale ne vždy se tak děje. Často jsou chvíle, kdybychom nejradši vybuchli svojí netrpělivostí, ze svojí přetížeností, ale nemůžeme to udělat, protože bychom zranili toho člověka s postižením. A tak to prostě v sobě musíme stajit. Víte, lidé s postižením mají dost těžké to svoje vlastní břemeno. A my nemáme právo jim ho ještě přitěžovat. Naopak, my jsme ti, kdo by jim to jejich břemeno jsme měli pomáhat spolunést. Lidé s postižením potřebují náš pokoj. Ježíš říká blahoslavení šiřitelé pokoje. Víte, jak moc tohle to platí ve službě lidem s postižením? Oni sami jsou z mnoha věcí nervózní a my bychom taky byli nervózní, kdybychom seděli na vozíku a tuhle nás tlačilo, tuhle bolelo, tady nás svaly napínaly, nebo jsme věděli, že bychom si chtěli něco podat, ale že to nedokážeme, i kdybychom se přetrhli. Byli bychom nervózní a kdo chce sloužit lidem s postižením, měl by přijímat pokoj a dávat ho dál. Pokoj jako dar Ducha Svatého, pokoj sycený z Ducha. A hlavně bez lásky by, myslím, celá služba lidem s postižením byla prázdná, pouze instrumentální. Možná by se děla v systému sociálních služeb podle nového zákona číslo 108 2006 sbírky, ale mohla by být zcela prázdná. Tak jak to říká apoštol Pavel ve 13. kapitole svého dopisu do Korinta, kde ukazuje lásku jako to nejvzácnější, charisma, tu nejvzácnější cestu následování Krista. Neboť láska všechno naplňuje a nikdy nezanikne. Proroctví pominou, jazyky ustanou. Já nemám nic proti proroctví ani modlitbě v jazycích. Sám mám rád, když se tyto dary v církvi projevují. Ale jednou to všechno bude překonáno. Ale to, co zůstane a co se ukládá, věřím, někde do té nebeské pokladnice všech pokladů, to je láska. Ta nikdy nemizí. A já musím osobně říct a vyznat, že prožívám sám osobně v této době takovou určitou krizi, kdy cítím, že stát tlačí tu službu, kterou poskytujeme v tom našem středisku určitým směrem. Já jako ředitel nedělám nic jiného, než že papíruju a vytvářejí se standardy kvality sociálních služeb, což jsou zase jenom papíry, ale mám pocit, že láska naše stydne. Ale bez lásky služba lidem s postižením není ta pravá. Když budeme lidem s postižením sloužit bez lásky, lidé postižení to dobře poznají a budou z toho frustrovaní. a tu svoji frustraci budou vyjadřovat navenek. Opět svojí nervozitou, nějakým výkřikem, dirigismem, nějakým povelováním. Někdo říká, že je to proto, že jsou třeba naší příliš velkou péčí moc rozmazlení. Já tomu moc nevěřím. Podle mě se takhle člověk chová, když má málo lásky. Když se mu dostává málo lásky. Když vidí, že nestojí nikomu za to, aby s ním setrval nějaký relevantní čas, anebo třeba celý život. I když služba lidem s postižením, ta přímá péče, je služba tak náročná, že se nedá dělat celý život pravděpodobně kvalitní. A tak já osobně pokládám lásku za tu nejvyšší aprobaci a kvalifikaci k tomu, aby člověk mohl pracovat ve službě lidem s postižením. A dobře jsem si vědom, že láska je dar Boží, ale zároveň vím, že tohoto daru se dostává i lidem nevěřícím. Často jsme svědky, že lidé, kteří křesťanství nevyznávají, jsou schopni v lásce trumfnout ty, kteří Krista vyznávají, svoji obětavost. A i když oni to nevědí a tak nevěří, já stejně věřím, že se to bere nahoře u Pána. Tedy služba lidem s postižením bez lásky je prázdná. A zároveň je to otevřená cesta pro následování Krista. Je to báječný trénink, jak říkal zakladatel našeho domova Betlém Leoš Prince. Ve službě lidem s postižením si můžete natrénovat většinu kázání nahoře. A trénink, to je to dobré slovo. Člověk se prostě učí obstát v určitých situacích, chovat se způsobem, který je v písmu předestřen. Samozřejmě, že to, co třeba nás, kam nás Pán Ježíš ve svém kázání nahoře zve, to je jakýsi horizont, ke kterému se ubíráme. A nikdy si nemůžeme poklepat na prsa a říct si, tak teď teda opravdu sloužím perfektně, to je ono. Takhle sloužím Pánu Bohu dobře i lidem, nic mi neschází. To by se člověk mýlil. Vždycky je to jenom něco, čemu se ubíráme. A když někdo ocení naši službu, tak to berme jako jakýsi nezasloužený dar, kterého se nám dostalo. Ale kvůli tomu člověk tu službu nekoná, aby se mu dostalo pochvaly. Ale koná ji prostě proto, že ti lidé s postižením tu službu potřebují. Nejsem si tedy jist, kam se v současné době ubírá služba lidem s postižením, jak v našem Betlémě, tak především v našem státě. Myslím, že se ubírá, nebo mám podezření, že se ubírá směrem, kterému já říkám dokonalé ústavnictví. Ale myslím si, že tohle není ta služba, do které nás zve Pán Ježíš. Neboť dokonalý ústav, který má všechny papíry a předpisy v pořádku, který je nově vystavěn, má všechny výtahy a všechna správná elektronická čidla, všechny nejmodernější přístroje, přesto může být lidsky zcela chladným místem a lidé tam mohou být nešťastní. Jak ti, kteří tam žijí, obyvatelé, lidé s postižením, tak i ti, kteří tam pracují a slouží. Takovou velkou inspirací pro domov Betlém a myslím si pro každou službu lidem s postižením, myslím, že mohou být nejen texty, ale prostě celý život a dílo zakladatele komunit Archa, Jeana Vanniera, francouzského Kanaďana, který ve Francii založil vlastně neúmyslně první komunitu Archy a rozrostlo se z toho celé hnutí a dneska je již několik desítek komunit Archy po celém světě. Pro mě osobně, a věřím, že pro více lidí z Betléma, zůstávají třeba ty texty Jeana Vanniera a proslovy, které máme k dispozici, stálým inspiračním zdrojem. On je pro mě apoštolem lásky. Lásky, která ovšem není sentiment. Lásky, která se dělá rukama. Služba lidem s postižením může být totiž velice tvůrčí, protože je to vždycky vztah. Vztah mezi člověkem a člověkem je inspirující, člověk do něho může vnášet své nápady, výzvy, nabídky. A je prima, když si ty dvě osoby spolu vyjdou vstříc. Já jsem chtěl tady pár slov z jednoho textu právě Jeana Vaniera přečíst. Je to text, který je nazván Přijímat chudé znamená přijímat Ježíše. A on tady, Jean, mimo jiné píše, chudý člověk je prorok. Volá nás ke změně. Volá nás k opuštění našeho sobectví a k otevření se sdílení. A co žádá? Jako ty a já žádá, aby byl považován za člověka. Aby byl milován láskou, která není sentimentální, ale která se zavazuje, která vyjadřuje péči a porozumění. Člověk s postižením touží po pokoji ve svém těle a v celé své bytosti. Touží po lásce, která obsahuje i něžnost, víru a naději. Jestliže má člověk s těžkým postižením znovu objevit radost ze života, jestliže má znovu začít doufat, důvěřovat v sebe a v ostatní, potřebuje jiné srdce, potřebuje srdce jiného člověka, které začne být v souzvuku s jeho srdcem. Potřebuje vytvořit vztah, který je opravdový, láskyplný a důvěryhodný. Jestliže takové srdce nenajde, je-li ponechán sám, bez přátel, s pocitem, že je k ničemu, stane se vězněm svého smutku. Jeho život je beze smyslu, cítí se neužitečný. Ale jestliže tento člověk najde srdce, které je otevřené, jestliže najde někoho, kdo mu řekne, záleží mi na tobě, někoho, kdo mu ukáže, že i on je krásný, hodný lásky a schopný, promění se tento člověk s postižením a přijme život a radost z něj. Zraněný člověk, který je zlomený utrpením a slabostí, potřebuje jen jedno, srdce, které ho miluje, dává se mu, věří v něho. Ale vytvoření tohoto vztahu důvěry potřebuje čas. A opravdový vztah je takový, který obstojí ve zkoušce času. Čas. To je moc důležitá veličina ve službě lidem s postižením, neboť čas skutečně prověří naše úmysly. Podle času, kterého lidé zdraví v uvozovkách, jsou ochotní věnovat lidem s postižením, může ten postižený člověk odvozovat to, jak ho ten jeho pečovatel, pečovatelka má rád. Odvozovat od toho vlastně svoji hodnotu. A my se často vymlouváme. Já se často vymlouvám. Nezlob se, Zdeničko, nemám čas. Já musím dělat ty papíry pro ministerstvo. Honzo, rád bych se s tebou podíval na hokej, ale nezlob se, nemám čas. Musím sedět u toho počítače a posílat tabulky na krajský úřad. Často se my zdraví při setkání s lidmi s postiženími vymlouváme na to, že nemáme čas a ve skutečnosti skrýváme svoji neochotu doprovázet lidi s postižením na jejich cestě životem. Ale řeknu vám, že když se k tomu rozhodneme, že si ten čas uděláme a aspoň nějaký úsek cesty jdeme s lidmi s postižením, uvidíme život z úplně jiných perspektiv. Uvidíme obrovskou statečnost, se kterou lidé s postižením zápasí se svojí nemocí, která je přemáhá a drtí, ale oni se nedají. Jsou stateční. Často dokonce dokáží postavit na nohy toho svého pečovatele, který se z nějakého úplně vnějšího důvodu ocitne v depresi. A ten člověk s postižením je právě ten, který mu naleje odvahu dál žít nebo udělat nějaký důležitý krok v životě. Člověk s postižením taky miluje radost a humor. Myslím, že mohu svědčit, že náš domov Betlém, kde žije tedy 8 vozíčkářů a jeden člověk s psychickým onemocněním, není vůbec nějaké smutné místo, že je tam veselo. A že tu veselost máme všichni rádi. Náš zakladatel Leoš Princl, ten by ji přímo nařizoval. On měl právě takovou františkánskou spiritualitu a ten příkaz svaté radosti chápal velmi vážně, že jednou za čas je potřeba prostě někoho poškádlit, aby nebyla nuda a aby bylo veselo. Myslím si, že tato radost, veselost, schopnost být vtipný, odvaha si ze sebe navzájem utahovat, to je také moc důležitý fenomén ve službě lidem s postižením. Ještě bych v té příšti, asi ne příliš strukturované příšti slov, kterou vám tady předkládám, chtěl říct ještě možná jednu věc. Když mluvím o lidech s postižením, mám tedy na mysli především lidi s tělesným postižením. Ať už s vrozeným, nebo které přišlo třeba v dospělém věku a bylo geneticky podmíněno, jak je to třeba u roztroušené sklerózy, to si, jak si člověk ty geny nosí v sobě a pak při nějaké příležitosti, třeba ve 30 letech, se to projeví. A nebo mohou být lidé po nehodě nebo po nešťastném skoku do vody. A mně se zdá, že lidé s tělesným postižením zůstávají v České republice pořád velmi marginalizovanou skupinou. Skupinou, která nemá příliš moc velký význam pro politiky. Oni nemají žádný voličský potenciál. Těch míst, kde mohou lidé s tělesným postižením žít normálním lidským způsobem, je v naší republice pořád málo. Vím, že existuje domov svatého Josefa v Žírči u Dvora Králové pro lidi s roztroušenou sklerózou. Existují i určitě jiné malé charitní domovy, ale speciálně pro lidi s postižením tělesným jich není mnoho. Myslím, že hodně dobrých domovů a institucí vzniklo pro lidi s mentálním postižením. Zvlášť pro děti. Teď poněkud chybí ten navazující prvek pro ty dospělé. Ale i na tom se pracuje. Ale my přijímáme mnoho žádostí a telefonátů zoufalých lidí, kteří mají člověka s tělesným postižením doma, nechtějí ho vydat šanc nějakému velkému neosobnímu ústavu a nemají šanci ho do nějakého menšího alternativního zařízení umístit, protože prostě nejsou k dispozici. Stejně velká nouze, možná ještě větší, teda když jsme u toho, myslím si, že panuje v oblasti lidí s duševním onemocnění, kteří by tak strašně potřebovali rodinné komunity, komunity rodinného typu, ve kterých bych se zotavovali třeba po prvních atacích své nemoci, nebo i po druhém, třetím ataku. Místo, kde by mohli odevzdávat ještě zbytek svých schopností a sil, co jim ještě nemoc dovoluje užívat, ale také takových zařízení je strašně málo. A tak ti lidé s duševním onemocněním jsou v začarovaném kruhu, neboť po tom, když se tu jejich nemoc v tom akutním projevu podaří zvládnout, psychiatři je nad spoluprážkama, lidé se vrací domů ke svým rodičům, například opět do těch infantilizujících vazeb a velmi rychle se znovu jejich nemoc rozvíjí a oni se dostávají zpátky do léčebny. Jsou to dospělí lidé, potřebují žít životem odděleným od života svých rodičů, ale tato společnost jim nic takového nenabízí. A myslím si, že není zcela po právu chtít po státu, aby to zařídil. Je to na nás, na lidech a je to na církvi. Vždyť církev nemůže o lásce jen mluvit, ona ji musí dělat. Jdi a jednej tak. Láska je čin. Církev nemůže jen sloužit slovem a svátostmi. To by půlhala na jednou nohou. Tou druhou nohou církve je po evangelicku řečeno diakonie, po katolicku charita, milosrdenství. Tyhle ty dvě věci jsou ruku v ruce. A vždyť také služba, všechna služba, nakonec vychází od stolu Páně, od Eucharistie. A právě v Eucharistii může člověk, který touží sloužit lidem s postižením, čerpat sílu, setkávat se s tou láskou, kterou potom může dávat dál. Je mi líto, že musíme čelit v současné době, řekl bych, pro mě naprosto nepřijatelné reglementaci státní, kdy všichni naši pracovníci, kteří jsou v přímé službě lidem s postižením, musí být zaregistrováni na krajském úřadě, musí tam mít čistý výpis z trestního rejstříku. Takže už v zařízeních sociálních služeb nemůže být v uvozovkách darebák, který se napravil a chce lidem sloužit. Nebo musí počkat, až mu ten rejstřík vymažou, že? Ale když bude mít zvlášť závažný trestný čin, tak z toho už jak si tomu nevymažou a takový člověk už nikdy oficiálně se služebníkem lidem s postižením stát nemůže. No to je přece diskriminace. Obávám se tedy, že celý ten vývoj nás tlačí někam, kam jsme vůbec nechtěli, ale věřím, že s pomocí Boží se nám ho podaří zvrátit a obstát. Najdou-li se lidé ochotní i za těchto podmínek sloužit v tom jádru křesťanskosti, sloužit s láskou, pojímat službu jako své povolání a prosit o lásku jako o dar. Mně osobně se mnohokrát stalo, když jsem sloužil jako pečovatel, že mi láska scházela. Uvědomil jsem si, že nemiluju, ale nebylo nic jednoduššího, než si kleknout na kolena a říct, Pane Ježíši, jsem prázdnej, jak vypitej sud, ale ty mne naplň, prosím. Dej mi lásku k tomu a k tomu člověku, kterého mám potíž milovat. A věřte, že Pán takovou modlitbu vyslyší a tu lásku dá. Láska také znamená, že jsem schopen se vcítit do toho, kterému sloužím. A tady se vracíme k tomu soucitu milosrdného Samařena. Zase ne falešný soucit, ale vcítění. Sám sebe si představím na místě toho člověka s postižením. A ejhle, brzo začnu chápat, proč se třeba rozčiluje. Když si to představím do důsledku, jak by mě bylo. Naopak si uvědomím, že mě se zdá ten můj člověk s postižením protivný, ale když si tam promítnu sám sebe, tak mi okamžitě dojde, že bych byl ještě stokrát protivnější, kdybych tam seděl já. Proto věřím, že tato schopnost cítění, schopnost projektovat sám sebe do druhého, je moc důležitá pro to, aby jsme tu lásku, o které mluvím, lásku lidem s postižením dokázali dávat. Co mluvám, mě zvoní mobil v kašti. To je asi dobré znamení, že mám skončit a dát prostor pro vaše otázky, pro vaše reakce, otevřít tady společnou rozpravu, diskuzi. Takhle jsem to určitě nemyslel a myslím si, že to tak nemyslí ani Jean Vanier. My se nikdy jako lidé nemůžeme stát pramenem života druhému člověku. My se můžeme stát možná prostředníky něčeho. To, co dělá ten kněz, že by měl člověku pomoci otevřít tu volnou cestu ke Kristu, tak i ta pravá služba lidem s postižením by měla toho člověka s postižením jak si doprovázet na té cestě ke Kristu. Musíme si dát velký pozor na to, abychom nevyužili toho, že my jsme v té roli silnějšího. Tady musí být člověk velmi, velmi citlivý. Tam může zaznít maximálně nějaká pastorační nabídka, ale ne prostě misie v tom klasickém slova smyslu. Byť jako stalo se, že lidé, které přijímáme na Betlém, Pána Boha uvěřili, já to beru jako boží milost, a nebyli vystaveni žádnému nátlaku nebo brainwashingu a nebylo to z jejich strany účelové chování, protože věděli, že tam klidně na Betlémě mohou být a že je budeme mít rádi, i když nebudou věřící. Ale samozřejmě, že pramen života je v Bohu. Jsou také situace, kdy my jako pečovatelé, jako lidé ve službě musíme couvnout. Láska, která není sentimentální, zná své hranice. To je láska, která umí říct, teď už dost, teď nezlob se, teď prostě už nemůžu. Teď si musím odpočinout. Ale je otázka, kde je ta hranice. Já jsem je viděl za ta léta hodně se posunovat. I sám u sebe. A nemyslím si, že to je úplně dobré. Ale někde ta hranice být musí. Myslím si, že jde o to, abychom, když sloužíme lidem s postižením, abychom v té službě vydrželi co nejdéle, a ne abychom se co nejdříve zničili. No ale trochu se zničit, to k tomu patří. To je ta oběť, která je třeba. Nic nejde dělat bezbolestně. A potom ještě je samozřejmě, já nemůžu nabízet člověku s postižením, že za něj udělám něco, co si může udělat sám, byť obtížně. Tam já musím ustoupit a říct, nezlob se, tyhle ty to umíš, tak to udělej sám. Takže asi tak, jestli je to pro vás zbytečná odpověď. Nemyslím si, že my můžeme někomu být zdrojem života, ale můžeme být znamením. Tak jako uzdravení jsou znamením Kristova přicházejícího království, které ale jednou přijde v plnosti, teprve tehdy budou všichni lidé plně uzdravení, tak jak si i ta naše láska je jen znamením té lásky, která vychází z Boha. Pro mě zůstává ještě tajemství, že potkávám lidi, kteří věřící nejsou, Krista osobně neznají, jako Pána, a přesto jsou schopni té oběti, o které hovoříte. Samozřejmě je tady to hledisko času. To hledisko času prověří, jak to s nima je. I když je to otázka, protože někdo je, jak jsem říkal, někdo je povolán do služby k lidem s postižením celoživotně, někdo půlživotně, někdo na rok. My například si klademe podmínku, aby lidé, co k nám přicházejí, setrvali ve službě minimálně jeden rok. Jsou tací, kteří taky utečou dřív a taky je tam nepřivážem lanem, neznemožníme jim odejít, umožníme jim ten odchod, že to většinou bývá nějaké problematické, ale ta povolání v tom čase se mohou lišit, že? Ale asi opravdu hodně záleží, jak člověk tu pro sebe vymezenou dobu, jak ji stráví, jak plodně, co dokázal přinést v tom vztahu, protože když se člověk ve vztahu s člověkem postižením angažuje, tak se mu taky dostává odezvy, dostává nějakou zpětnou reakci. Když dává jen to minimum ze svého mnoha, ten postižený člověk to dobře cítí a potom ani člověk nemůže očekávat nějakou příliš vstřícnou zpětnou reakci. Nejlepší je dávat vrchovatou měrou a ono se vám to ale potom taky nějakým způsobem vrací. Tak. Proč? Já vycházím z premisy, že lidé s postižením jsou nám rovní. Byť prakticky ten vztah často vypadá jako nerovný, ale budeme-li žít s lidmi s postižením, s tímto předpokladem, že jsme si rovní, no tak budu jednat, jako bych jednal v normálních jiných situacích a vztazích. Tam bych to pravděpodobně netoleroval, ne? Kdyby jste měl přítele, který je k vám přátelský a pak nějakou skupinu lidí bezdůvodně a třeba ošklivě osočuje, tak pokud by to byl váš dobrý přítel, cítil byste za nějakou odpovědnost, že vás s ním něco poutá, že to nemůžete jen tak nechat, tak byste mu taky řekl. Podívej, kamaráde, já si vážím tvýho přátelství a mám tě rád, ale tohle to, jak se chováš k těm lidem, tam těm se mi zdá nechutný. Já si myslím, že takovou odvahu by měl mít i člověk ve službě lidem s postižením. A to je zase otázka hranic, jo? Určitě. Ale není to o tom, že my formujeme někoho život. My tomu člověku dáváme úplně normální zpětnou vazbu. Tak jako to, bychom to měli umět činit i v ostatních běžných životních vztazích. A spíš si myslím, že by byla chyba to neudělat. Jo? Ano. Dotaz zní na syndrom vyhoření. Jestli jsem ho prožil a pokud ano, jaký jsem si z něj vzal po naučení. Já se domnívám, že přes všechny dobře míněné a fundované psychologické rady, jak předejít syndromu vyhoření, se ve službě lidem obecně syndromu vyhoření prostě vyhnout nedá. Tím si projde i ten psycholog, který sám školí, jak syndromem vyhoření neprojít, podle mého názoru. Jde o to, jak se to zvládne. Jsou lidé, které to skolí. Já sám jsem si, myslím, v té službě lidem s postižením, v té přímé péči jsem syndromem vyhoření neprošel. Pro mě to bylo tak obdarující. Já si svým vyhořením procházím u počítače a v kontaktu s ministerskými úředníky a tabulkami. A tím jsem prošel už několikrát a jenom věrnost tomu povolání, že mě to prostě Bůh položil na srdce, abych tohle to dělal, mě tam drží, jinak bych už dávno utekl. Já jsem prostě ve službě byl šťastný a dejš to Pán Bůh, abych se zase do přímé služby lidem někdy mohl vrátit a to ředitelování pověsit na hřebí. A znám jednu pečovatelku, o ní bych chtěl mluvit zvlášť, můžu ji, myslím, jmenovat, by se nezlobila, Petra Burešová, která v našem domově Betlém se trvala 8,5 roku. Já se domnívám, že během té doby si nejméně třikrát prošla syndromem vyhoření. Ale její morálně volní vlastnosti byly takové, že to možná oslabilo nějaký esprit její služby a možná ta láska nebyla už hořící, byla trochu vyhořená, ale dokázala to v sobě zvládnout a tím údolím temným, protože ono to je opravdu temný údolí smrti vnitřní, dokázala tím prostě projít. Jo? Možná, že nějakou dobu ty věci dělala mechanicky, ale pak se z toho dokázala vyhoupnout a ta radost ze služby, nadšení a ta citová angažovanost se tam znovu objevily. Už ne v té původní míře, pochopitelně, ale dostačujícím způsobem, aby tu službu mohla dál vykonávat. Víte, já si vůbec myslím, že takové to počáteční nadšení a entuziasmus, to je pěkně zrádný nepřítel na cestě služby i na cestě víry. A čím dřív člověk vyhoří, nakonec tím líp, protože se pak se ukáže, jak to je. A pokud se mu povede to překonat, možná musí na čas trochu ubrat, pak se do služby vrátí už poučen o svých slabinách, o svých hranicích, už to ví, že to nad ním visí jako Damoklův meč. Bude se sebou i s druhými zacházet jinak. Takže já si nakonec myslím, že je to prospěšné, když si tím člověk projde být nebezpečné a myslím si, že ve službě lidem se tomu prostě nedá vyhnout. Především si přijímat takového člověka, jaký je, neklást na něj nároky a nabízet třeba s nějaké podněty, ujistit ho o lásce, o zájmu. Ale ta naše angažovanost není v tom, že my nejsme schopni si toho druhého člověka naložit na záda a žít za něj. To nemůže člověk za člověka udělat. To je obecné pravidlo mezi lidmi. To se netýká jenom vztahu člověk zdravý a člověk s postižením. Takže já nemůžu žít za druhého. Já mu můžu nabídnout, co vím, a asi dost citlivě. Pokud zůstává uzavřen nějaký skořáb se svým pasivity, pak by asi opravdu bylo potřeba nějaký sestoupení tý moci z hůry, no, svého srdce. Ano. Největším úskalím je samozřejmě psychická labilita. Jsou lidé, kteří, to jsem možná nedořekl, já když mluvím o tom, že by člověk měl překonat svoji sebelásku a měl se angažovat ve vztazích s lidmi s postižením. Mám na mysli lidi v zásadě zdravé. On každý z nás má svoji ránu. A opravdu jeden ze způsobů, jak léčit svou ránu, je to, že jdu pomáhat druhým. O tom mluví i prorok Izajáš. Ale jsou typy ran a poruch, které vylučují toho člověka ze služby druhým, protože ten člověk je tak sám nemocný, že nemůže sloužit. Takže konkrétně ve službě s lidem postižení, lidem s tělesným postižením, protože ta služba je psychicky náročná, ten člověk nesmí být psychicky labilní a nesmí být, musí mít trochu pořádku záda. Ale to psychicky labilní, prosím vás, to se týká třeba určitýho druhu neurózy, nebo to se konkrétně projeví, ta neschopnost toho člověka k té službě. Ale například znám lidi, kteří byli diagnostikováni nějakou psychiatrickou diagnózou, dostali se z toho ataku, ta jejich choroba je na ústupu neboli v remisi a oni sami mají takový dar boží, že prostě v té míře, která jim dána, mohou sloužit a nejsou labilní. A ta jejich služba je báječná. To je pro mě zázrak. Teda, jo? A takže tahle ta kontraindikace, že lidé jaksi s psychickým nějakým onemocněním či labilitou nejsou vždy vhodně pro službu, má svoje výjimky. No a pak další příčina samozřejmě je v tom, že prostě někdo zjistí, že k tomu opravdu povolán není. Což se také může stát. Člověk hledá svoje povolání a někdy si přitom musí vyzkoušet několik cest. Takže ani tomu se nebráníme, nezazlíváme to nikomu, když si to u nás vyzkouší a zjistí, že toto není jeho parketa. To je zase jakási naše služba, třeba lidem venčí. No. A potom asi tou další hlavní příčinou je to zbytnělé jáství, které se dneska tak nosí. Ten člověk prostě nepřekoná to, že na sebe má zapomínat a druhým sloužit. On to prostě nedokáže. Že jeho zájmy jsou mu i na ten rok přednější než zájmy těch druhých lidí. A není z toho se zapřít. Ale zase budíš takovým lidem prostě odpuštěno, třeba v sobě objeví jiná obdarování pro jinou službu. No, potom ještě, já jsem se tady zmínil o tom zákonu 108/2006 sbírky, což je nešťastný zákon, i pro mě nešťastný zákon o sociálních službách, který podle mě bolševizuje sociální služby v tomto státě, tak ten zákon předepisuje kvalifikaci. Takže to je další podmínka. Dneska ten člověk musí mít kvalifikaci. Nejméně 150-hodinový kurz, a co je směšné, že ten zákon třeba vůbec nezná, některé církevní střední školy, ale nejen církevní, které vychovávali, nebo její studenty v oboru, třeba sociální vychovatel nebo sociální pečovatel nebo pečovatel pro USP, byly to školy s maturitou nebo i učební obory, to jako by ten zákon neznal. I takový člověk, který má maturitu ze sociální činnosti na střední škole, musí jít na nějaký kurz 150-hodinový, aby mohl pracovat v přímé péči v sociálních službách. To je podle mě nedomyšlenost, která ovšem bude časem napravena. Ale je pravda, že když člověk chce sloužit druhým a objeví to jako své povolání, že by se na to měl nějak připravit. I pán Ježíš, než šel umývat ty nohy, tak je psáno, že si svlékl svrchní šat, přepásal se a vzal si umývadlo. Byla to jakási jeho příprava na tu službu. Takže když chceme sloužit druhým, měli bychom předpokládat, že nás to nějakou přípravu bude stát. Ten laický model služby není tím zákonem o sociálních službách dále umožněn v České republice. To znamená, například ta komunita Archa Jeana Vaniéra tím způsobem jejím, kde ta přímá péče stojí na dobrovolnících zahraničí, kteří tam pracují rok a pak jdou dál, by v České republice nemohla existovat. Přitom já ji pokládám za jednu z nejbáječnějších institucí v sociální sféře, které kdy na světě vznikly. Může být na Novém Zélandě, v Austrálii, ale v České republice nikoli. Tak ano, dvědívky se podílejí, nebo podílejí se na chodu domácnosti a to zapojení jaksi do údržby toho domu úklidu a tak dále se předpokládá a praktikuje. Ale tři vlastně chlapci ještě jezdí do školy. Oni mají do 26 let. U těch děvčat totiž již nebylo možné, nebo u těch dospělých žen, již nebylo možné je zařadit do školní docházky v době, kdy jsme začínali spolupracovat se školou v Hustopečích, když to tři muži dojíždějí stále ještě do školy, do Morkůvek, kde vlastně ve spolupráci se speciálními školami v Hustopečích máme takové odloučené pracoviště, kde pracují speciální pedagogové. Takže oni jsou zapojeni tím způsobem té jaksi speciálně pedagogické práce. A tam samozřejmě v té škole máme také dílny a kroužky, například výtvarné, takže ještě odpoledne se do těch Morkůvek zase někteří vrací, aby pracovali s keramikou nebo v dřevodílně a tak dále. A takové zázemí, ale jak to má vypracovaný, třeba právě jak to mají vypracovány komunity Arka, ty mají poměrně velké dílny, to nám zatím schází, to je další krok, který bychom chtěli udělat. Ale samozřejmě, kdo může pracovat, ať pracuje. Ale je třeba si uvědomit, že právě pro lidi třeba s tělesným postižením bude často platit, že prostě pracovat nemohou. Přesto naši obyvatelé, někteří pracují, i když nemohou vlastně hýbat rukama, dají třeba aspoň ten nápad a ergoterapeutka potom rozvíjí tu jejich ideu dál a v podstatě pokračuje podle jejich instrukcí, takže pracovat lze různě. Mě teda osobně obyvatelé Betlema překvapují svojí schopností pracovat vzhledem k míře svého tělesného handicapu. A to, že mají někdy chuť si poležet, to máme všichni. Že? Takže jestli už nemáte nějaké otázky, já řeknu poslední věc. My jsme tady mluvili o Betlému a o institucích, o diakonii, o karitě. Samozřejmě, než se rozhlídněme každý kolem sebe, možná jsou nějací lidé s postižením okolo nás, všimněme si jich, zkusme jim nějakým nevetřelým způsobem nabídnout pomoc, třeba z toho ocení. Někdy míníme ty, co jsou nám přímo na očích, jak se říká, pod svítnem bývá tma. Takže pomoc lidem s postižením není jenom věc speciálních institucí, ale pokud my sami budeme mít to rozhodnutí, tu ochotu, když někoho takového potkáme, mu třeba si jen maličko pomoci, tak se rozlížeme kolem sebe a on nám brzo Pán Bůh někoho takového do cesty pošle.
Takže ještě jednou poděkovat tady za pěknou přednášku i vám, že jste přišli. Je nás tady málo. Je to zajímavé, je tady pár tisíc charismatiků. Člověk mi řekl, byl tady narvaný kostel. A o tu službu není zájem v církvi. Bohužel mezi lidma. Druhá věc, mluvíme o věřících, ne o těch nevěřících, nebo pohanech. Jak málo lidí věřících chce sloužit. Máme prázdné řehoní domy, že noviciáty ženské jsou prázdné. Měli kus práce a třeba chodili do Opavy za sestrama, měli tam přes 200 mentálně postižených dětí, krásný vztah dětem, ale žádné novicky tady u nás a v Evropě. Je to hluboká krize víry v naší církvi. Tady je ten kořen, že my máme víru. My jsme měli víru, budeme chtít být učedníky Pana Ježíše, budeme chtít následovat Krista. Jako toho Samaritána, nebo ten, který nese tu ovečku na ramenou a podobně. A pak, pokud si to člověk neuvědomí, pak zbývá ta pitná cena poslední jsou. Ta je moc nádherná. Ta se neptá na naše řeči a zbožnost a diskuze teologické, ale co jsme učinili pro toho nejmenšího. Pro mě jste učinili. To je chodně na paměti. A je to škoda, že je to taková vizitka naší církve, že nás tady tak málo. Opravdu, je to skoro k zaplakání. Kde jsou ty křesťany v Evropě, kde se vyndí, tam jsou plně noviciáty ženské. Mají nádherné díla ve škole, nebo ty malomocné. Nádherná práce, co dokážou lidi dělat. Nejde o to, co umíme, neumíme, ale jít za Pánem. Já teda všem děkuju a na závěr to mohu zakončit Otče náš. A celý den pokojí Pána. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Nebo Tvé království i moci sláva na věky. A na závěr požehnání ta Boží síla, Boží moc a nás provází. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páni do těch domovů.